รวมธรรมบรรยายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรหมพุนาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9เจริญสติปัฏฐานถึงกันกับโพชฌงค์ไหมพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2553
กราบขออนุญาตถามคำถามเนื่องด้วยตรงนี้กับหลวงพ่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ขอโอกาสเพื่อนพานวกะนิดนึงอยากจะไอกระบวนการทำงานตรงนี้ครับผมอยากจะสอบทานตามความเข้าใจที่ผมปฏิบัติมานิดนึงครับหลวงพ่อครับคือตอนนี้เนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4เป็นหลักอยู่เสร็จแล้วเนี่ยความเข้าใจของผมในขณะเจริญสติเนี่ยมันเกิดความเข้าใจขึ้นในโพชฌงค์ขึ้นตรงที่ว่าไอตัวสติตัวแรกในโพชฌงค์คือสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันก็มาจากการเจริญสติปัฏฐานซึ่งต่อเนื่องลงมาเนี่ยก็คือธรรมวิจยะเนี่ยก็คือการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณาสภาวะธรรมไปในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมวิจยะพิจยะตรงนั้นแล้วก็เพียรทำไปเรื่อยๆก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ปีติปัสสัทธิรวมถึงสมาธิเนี่ยก็จะเกิดตามมาแล้วท้ายที่สุดถ้าเรารู้ลงได้ด้วยความเป็นกลางก็เกิดอุเบกขาทีนี้เนี่ยความเข้าใจที่ผมยังเข้าใจต่อเนื่องไปซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าก็คือว่าถ้าเราหมั่นทำตัวสติปัฏฐานไปเรื่อยๆก็จะเจริญให้องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือโพชฌงค์นี่มันเจริญขึ้นมาด้วยแล้วเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเนี่ยตัวอินทรีย์ทั้ง5ก็คือศรัทธาวิริยะสติแล้วก็สมาธิกับปัญญาเนี่ยเมื่อมันคลิกรวมกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นสภาวะที่ทำให้เราสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ตรงนั้นนี่มันมีข้อที่ยังคลาดเคลื่อนไปตรงไหนหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าผมจะเข้าใจองค์ธรรมที่เนื่องด้วยกันอย่างนี้3อย่างเนี่ยครับ
ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้คือพูดรวมๆเนี่ยเราปฏิบัติในชุดไหนเราชุดสติปัฏฐานเป็นหลักเวลาปฏิบัติไปก็เรียกว่าเจริญใช่ไหมเจริญสติปัฏฐานก็คือภาวนาเมื่อเจริญมันก็พัฒนาไปหมดสี่องค์ประกอบองค์ธรรมตัวส่วนย่อยน่ะมันก็พัฒนาไปด้วยกันหมดมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเราไปพูดว่าโพชฌงค์เนี่ยก็หมายว่าใช้กันเลยไอ้การที่มันจะพัฒนาไปด้วยกันในกระบวนการเป็นองค์ธรรมย่อยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเราปฏิบัติในกระบวนไหนมันก็พัฒนาไปด้วยกันเพราะมันเป็นส่วนย่อยอยู่ในนั้นนะแต่ว่าทีนี้อย่างในโพชฌงค์ก็คือทำตรงไปตรงมาในแง่ที่เรียกว่าโพชฌงค์เลยท่านก็ยกตัวอย่างใช่ว่าอ้าวสติโพชฌงค์ก็หมายความในกรณีนั้นใช้กระบวนการแบบที่เรียกว่าโพชฌงค์7มันก็เดินไปตามสายของมันเลยนะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองยกตัวอย่างภิกษุได้เรียนธรรมมาแล้วเนี่ยฟังพระสูตรหรือว่าอาจารย์สอนเลยไปนั่งในที่สงัดหรือโคนไม้นึกถึงทบทวนระลึกถึงหลักธรรมคำสอนที่ได้เล่าเรียนมานั้นหรือที่ไปอ่านพระสูตรอะไรก็แล้วแต่นะแน่นสติแหละนี่ก็ดึงมางานที่ดึงมาผมบอกไว้แล้วดึงมาดึงไว้ตอนนี้ดึงมาแล้วมันอยู่ในความจำดึงออกมาเนี่ยไอ้ข้อธรรมอันนี้เป็นที่เราเรียนตรงเนี้ยเป็นที่น่าสนใจเราก็ดึงออกมานี่เรียกว่าสติเริ่มต้นสติเราดึงเรามีจุดหมายแล้วนี่ก็เพื่อเราจะมาพิจารณาเราจะมองเราจะศึกษาพอเราดึงมาปั๊บปัญญาก็ทำงานนี่แหละธรรมวิจยะก็พิจารณาไตรตรองเฟ้นขั้นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามหาความหมายให้เกิดความเข้าใจให้มันชัดเจนเฟ้นเค้นให้มันชัดจะวิเคราะห์จะอะไรก็แล้วแต่อยู่ในนี้หมดก็คือหาความเข้าใจหาความชัดเจนนี่มันเกิดขึ้นมาหรือแม้แต่สถานการณ์อะไรสักอย่างนึกขึ้นมาเนี่ยมองให้เห็นแง่มุมที่มัน เป็นความจริงทำให้เราเห็นความจริงเกี่ยวกับมันเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันชัดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นธรรมวิจยะก็คือต่อจากสติแหละสติมันดึงมามันเหมือนกับมันมารับใช้ปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมเราเอามาเพื่อให้เจ้าปัญญานี่ทำงานพอปัญญามันทำงานมันเห็นแง่มุมมันชัดเนี่ยจิตมันมีทางไปเหมือนกับเรามองเห็นทางเนี่ยจิตคนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรมันเฉยต่อไปมันนิ่งหรือมันอั้นมันก็บ่นแล้วมันก็เฉื่อยแล้วบางทีก็อัดอั้นก็อึดอัดเป็นทุกข์แต่พอปัญญามันมาเนี่ยมันมองเห็นแล้วเช่นทางไปเนี่ยหรือแง่มุมที่จะใช้ประโยชน์พอมันเห็นเท่านั้นแหละครับอย่างเห็นทางไปจิตเนี่ยพอมันเห็นทางไปมันก็อยากไปเลยวิริยะมาทันทีเลยนะฮะพอมองเห็นทางไปเห็นช่องเห็นแง่ไปกำลังเกิดกำลังที่จิตมันจะเดินจิตมันเดินได้แล้วตอนนี้มันงั้นจิตมันอั้นถ้าจิตอั้นนี่ทุกข์จิตวกจิตวนจิตอัดจิตอั้นอึดอัดติดขัดคับข้องเนี่ยทุกข์นั่นทีนี้พอปัญญาเปิดทางปัญญาเป็นตัวเปิดช่องให้เห็นทางไปแล้วจิตมันมีทางไปมันก็มีกำลังที่จะเดินที่จะมุ่งไปเนี่ยวิริยะมาแล้ววิริยะความเพียรก็เกิดกำลังมาแล้วจิตเกิดกำลังกำลังวิริยะมันแปลว่าการก้าวไปนะความเพียรนี่หมายถึงการที่จะเดินหน้าเพียรเนี่ยความหมายท่านมุ่งไปที่การเดินหน้าจิตเดินหน้าได้แล้วเอาละปัญญามันบอกให้มันส่องให้เห็นแล้วเดินหน้าวิริยะพอมันเดินหน้านะฮะมันเกิดความสมใจนะอันนี้มันเป็นกระบวนการทำงานของจิตเองมันสมใจที่มันไปได้ใช่ไหมกำลังมันมีแล้วมันเดินหน้าไปมันเดินหน้าไปมันสมใจปีติเกิดเลยอิ่มใจปลื้มใจนะปิติเกิดขึ้นปลื้มใจสมใจแล้วปัสสัทธิสงบลงได้ตอนนี้ผ่อนคลายหมดนะถ้าจิตมันอั้นมันไปไม่ได้เนี่ยอุดอัดนะดิ้นรนทีนี้พอมันปลื้มใจมันไปได้ดีแล้วมันก็สมใจมันก็ผ่อนคลายสงบพอพันผ่อนคลายสงบสุขก็มาพอสุขมาในตอนนี้ก็คือจิตมันอยู่ตัวดีแล้วมันได้ที่นะสมาธิไม่ต้องพูดถึงมันก็จะไปว่าจิตมันลงตัวเข้ามันแล้วก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือภาวะที่จิตลงตัวผมใช้คำว่าสมาธิจิตอยู่ตัวอยู่ตัวแล้วพอลงตัวก็เป็นอุเบกขาคือทุกอย่างมันได้ที่หมดแล้วอะไรต่ออะไรมันลงตัวเข้าที่พอดีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีติดขัดอะไรของมันมันก็เรียกว่าอุเบกขาภาวะจิตอุเบกขาเนี่ยจึงสูงมากเป็นภาวะจิตที่ดีที่สุดเพราะอรหันต์จึงมีลักษณะที่จิตอยู่ด้วยอุเบกขาเป็นประจำเลยคือจิตลงตัวนั่นเองลงตัวกับโลกและชีวิตเลยในที่สุดคนเราเนี่ยจิตมันไม่ลงตัวกับโลกและชีวิตมันยุ่งไปหมดใช่ไหมเนี่ยมันลงตัวไม่ได้พอมีปัญญาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยลงตัวหมดเลยทุกอย่างเข้าที่ของมันหมดนะตอนนี้ภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาก็แม้แต่เวลาจิตทำงานในระบบโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยในช่วงสั้นๆมันก็จะไปตามกระบวนการนี้พอจิตมันเดินหน้าไปได้ดีแล้วสมใจมันก็สบายมันก็สงบนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องปรับต้องจัดลงตัวเดินหน้าไปดีเหมือนอย่างที่คงเคยอุปมางาท่านอุปมาอุเบกขาเนี่ยเหมือนกับคนขับรถสารถีที่ชำนาญถ้าคนขับรถไม่เป็นไม่เก่งนะใจไม่สบายเลยจะออกรถจะอะไรต่ออะไรรถวิ่งไปที่ใจไม่ดีแต่นั้นเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นอะไรต่ออะไรใช่ไหมทีนี้พอชำนาญ นะขับรถก็ขับรถเข้าไปเข้าที่เข้าทางปรับความเร็วให้ได้พอเหมาะอะไรแล้วพอทุกอย่างลงตัวแล้วตอนเนี้ยนะก็คือความชำนาญเนี่ยมันรู้หมดปัญญามันอยู่ปัญญามันเป็นตัวทำให้จิตลงตัวได้เพราะมันชำนาญรู้เข้าใจทันหมดถ้าจะมีตอนนี้รถวิ่งความเร็วเท่านี้พอดีนะเข้าอยู่ในทางขับอย่างเงี้ยดีแต่ว่าถ้ามันจะมีการผิดเพี้ยนหรือจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปัญญาจิตที่มีปัญญาพร้อมอยู่เนี่ยมันมีความพร้อมความไวที่จะแก้ไขใช่ไหมมันก็เกิดความมั่นใจตัวเองดังนั้นคนที่ชำนาญขับรถพอวิ่งรถเข้าทางเข้าที่ได้ความเร็วพอดีแล้วจิตมันก็ลงตัวจิตลงตัวนิ่งอะไรนั่นนี่เนี่ยก็วิ่งรถสบายเนี่ยเหมือนกับคนที่มีจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยถ้าเทียบเหมือนกับสารถีที่ชำนาญและขับรถวิ่งเข้าที่ได้ความเร็วพอดีจิตเป็นอุเบกขาไปสบายนะถ้าจะมีอะไรแต่อะไรก็แก้ไขได้ทันการไม่เหมือนคนที่ขับรถยังไม่เป็นนะจิตใจก็ไม่สบายจิตมันลงตัวไม่ได้นะนี่มีปัญญาก็หมายความเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเราก็เดินทางไปในวิถีชีวิตจิตเราลงตัวหมดใช่ไหมความรู้เข้าใจชีวิตอะไรแต่อะไรมันลงตัววางใจได้เลยสบายก็เป็นอุเบกขาจะเจออะไรจะอะไรก็เป็นอุเบกขาหมดนะด้วยที่มีความเป็นอุเบกขาลงตัวอยู่งั้นได้เพราะปัญญามันมีอยู่นะความรู้เข้าใจมันพร้อมหมดก็เป็นอิสระด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นสภาพจิตที่เป็นพื้นของพระอรหันต์จึงสูงมากนะโพชฌงค์นี่ไปอยู่ข้อสุดท้ายเลยนะมันคล้ายๆมันบอกในตัวว่าตอนนี้มันมีอะไรปัญญาก็พร้อมสมาธิก็มีองค์ธรรมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในนั้นนะทำงานกันได้พอดีลงตัวหมดแล้วนะฮะหมายความว่าองค์ธรรมทุกอย่างเนี่ยมันทำหน้าที่พอดีเขามันหมดจัดปรับได้พอดีหมดแล้วก็เลยจิตมันก็อยู่ในภาวะอุเบกขาเหมือนกับว่าไม่รู้นี่มันทำงานยังไงอย่างคนที่ขับรถใช่ไหมแต่จะมีอะไรขึ้นมาปั๊บมันทันทีเลยอ้าวแล้วมันมาไงไอ้ความพร้อมมันนั้นเนี่ยความพร้อมที่มันลงตัวพอดีมันพร้อมอยู่เลยใช่ไหมไอ้ความพร้อมมันมายังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นมามันก็จัดการได้เลยเหมือนกับจิตของพระอรหันต์ที่ว่าลงตัวหมดแล้วเนี่ยอะไรแต่อะไรเหล่านั้นเวลาเราดูเฉยๆดูไม่ออกแต่มันมีความพร้อมลงตัวของมันอยู่นั้นอะไรเกิดขึ้นมันก็ปฏิบัติของมันไปเองได้นะอธิบายยากเลยตอนนี้ ใช่ไหมเหมือนกับในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านไปอธิบายไงล่ะคนที่ขับรถเก่งจนกระทั่งลงตัวอย่างเงี้ยนะแล้วจิตมันทำงานยังไงมันก็พร้อมของมันอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านก็เลยใช้วิธีอุปมาเป็นประโยชน์มาดีมาจิตเป็นอุเบกขาดีแน่ใช่ไหมนั้นจึงเหนือกับสุขอีกสุขยังสู้ไม่ได้สุขสู้อุเบกขาไม่ได้นะทีนี้ผู้ที่มีอุเบกขาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเสวยสุขก็เสวยได้เต็มที่ฉันมีจิตเป็นพื้นเป็นอุเบกขาลงตัวอย่างนี้พอต้องการจะเข้าฌานก็เข้าฌานลงตัวไปด้วยไอ้เจ้าฌานก็ลงตัวไปด้วยเนี่ยก็เลยเป็นฌานพิเศษไม่เหมือนปุถุชนปุถุชนเข้าฌานก็เข้าฌานไปจิตก็อยู่ระดับสูงแต่มันก็ไม่เหมือนจิตพระอรหันต์ที่เข้าฌานเนี่ยมันได้ผลไม่เต็มที่ได้ประโยชน์จากฌานไม่เต็มมีแง่มุมอะไรก็นิมนต์ครับแล้วเดี๋ยวผมตอบแล้วอย่างที่พูดไปเนี่ยเลยอ้าวทีนี้มีอะไรแง่อะไรจะถามต่ออันนี้มน
ความยืนยันจากหลวงพ่อหน่อยครับไม่ทราบว่าในการปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อได้กล่าวมาในการปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4แล้วก็โพชฌงค์ 7ประการนะครับที่รวมทั้งหมดเป็นโพธิยะ
โพธิปักขีย
37 37ประการเนี่ยครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามนั้นไปเรื่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วบุคคลที่ไม่ได้โน้มจิตที่จะไม่อยากเกิดอีกบุคคลที่ไม่ได้โน้มจิตว่าไม่อยากเกิดอีกเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะบรรลุ
ก็ไม่ต้องไปโน้มจิตโน้มจิตไปแล้วใช่ไหมก็เราก็ปฏิบัติไปโดยที่อยู่กับไอ้ความเป็นจริงเนี่ยพอจิตมันถึงมันก็เกิดปัญญามารู้เข้าใจมันก็ไอ้ปัญญาปรับจิตเองปัญญาเนี่ยเป็นตัวปรับจิตพอเรารู้เข้าใจอะไรเนี่ยจิตมันเป็นไปเองครับอ้าวเคยอุปมาให้ฟังนะมีคนเอาทองคำมาแท่งหนึ่งนะหรือเอาเป็นทองแท่งหรือเป็นทองรูปพรรณเป็นแหวนเป็นสร้อยอะไรแล้วแต่มาเนี่ยเอามาแล้วก็ทีนี้ก็ใจเรายังมีกิเลสใช่ไหมโลภเราจะบอกว่าไม่โลภได้ไหมจิตอยากเนี่ยมันก็อยากได้ใช่ไหมมันก็ฝืนไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นไปก็มันตามเหตุปัจจัยเพราะเรายังมีปัจจัยก็คือโลภอยู่อ้าวทีนี้อันนี้มันเป็นเพียงอุปมานะมันเป็นของจริงแต่ว่าใจเข้าใจเกิดรู้เข้ามาอีตาคนนี้ทองเอาทองเกมาพอรู้เท่านั้นแหละครับใจอยากไหมเอาไอ้ความอยากไปหายหายไปไหนบังคับใจให้อยากได้ไหมไม่ได้อีกใช่ไหมปัญญามันรู้แล้วเกิดรู้แล้วมันเป็นไปเองเลยเปลี่ยนจิตไปแล้วถ้าทำไงก็บอกให้มันอยากมันก็ไม่ยอมอยากถูกไหมไม่รู้จะทำไงเป็นไปเองท่านปฏิบัติไปถึงจุดปัญญามันเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็ไปตามปัญญานั่นแหละนะไม่ต้องไปห่วงมันก็เนี่ยที่ว่าไม่ยึดมั่นเนี่ยจึงได้บอกระวังนะอย่าไปคนปุถุชนเนี่ยบอกไม่ยึดมั่นเนี่ยเตือนกันอยู่เลยบอกเดี๋ยวจะยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเนี่ยก็คือไอ้ความไม่ยึดมั่นของตัวเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเอาความไม่ยึดมั่นเนี่ยมายึดไว้ถ้าเป็นความไม่ยึดมั่นที่แท้เนี่ยเป็นไปเองจิตมันไม่ยึดของมันเองเนี่ยเหมือนอย่างกรณีทองคำเมื่อกี้ทองจริงทองเก้นั่นแหละเนี่ยนี่ก็คนเราเนี่ยไปฟังท่านสอนมาก็เชื่อเห็นด้วยโดยเหตุผลทั่วไปบอกว่าไอ้ความยึดมั่นเนี่ยมันไม่ดีนะมันเกิดโทษอย่างนั้นๆเราก็มองตามเหตุผลที่ท่านว่ามันก็จริงตามว่านั้นต่อไปนี้เราจะมายึดมั่นแล้วกลับไปบ้านก็ไม่ใช่บ้านของเรา รถยนต์นี่ก็ไม่ใช่ของเราเงินทองก็ไม่ใช่ของเราไม่เอาใจใส่หมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นไอ้ความไม่ยึดมั่นเงินไม่ยึดมั่นรถไม่ยึดมั่นบ้านมันเป็นความไม่ยึดมั่นในความยึดมั่นของเราใช่ไหมมันไม่ใช่ความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงแต่ความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงก็คือปัญญามันรู้เข้าใจว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันก็เป็นของธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นมาเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็เมื่อมันเป็นของมีอย่างนี้มันมีเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ใช้ไปตามนั้นแต่ถ้ามันมีอันเป็นไปใจเรารู้เข้าใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะมันอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่ามายึดมันเหมือนกับเอาทองมาเนี่ยก็ที่ว่าใจเรายังมีโลภอยู่ก็จะฝืนยังไงจะบอกฉันไม่ยึดมันไอ้ความไม่ยึดมันอันนั้นก็เป็นเพียงความไม่ยึดมันในความยึดมันเท่านั้นแหละก็ได้แค่นั้นนี่ทีนี้ถ้าคนปุถุชนก็หมายความตอนนี้รู้แล้วว่าทองนี่เก้ไม่ใช่ของจริงมันก็หลุดเองเลยปัญญามันก็ทำให้หลุดทีนี้ว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งทองเก้ไม่เก้มันก็มีค่าเท่ากันใช่ไหมตอนนี้มันก็หลุดจริงๆนี่ก็เป็นไปได้ปัญญาเพราะนั้นตัวปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็เป็นไปเองตามเหตุปัจจัยนะตอบแล้วยังตอบแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนั่นก็เจริญปัญญากันไปเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นวิปัสสนาไง ให้เกิดปัญญารู้เข้าใจแล้วก็ไปๆมาๆ มันก็กลายเป็นว่าทุกขณะไปเลยเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงแล้วมันก็ไปตอบคำถามไอ้เรื่องชาติหน้าชาติอะไรไปหมดไปด้วยกันพอคุณจะไปพูดชาติหน้ากี่ชาติแต่คุณไม่เข้าใจชีวิตที่เป็นไปจิตใจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณก็ไม่มีทางจะชัดเจนได้หรอกตอนนี้ก็ปฏิบัติไปให้ถึงขั้นที่ว่าคลายความห่วงใยไม่ต้องห่วงใยแล้วก็หรือไม่งั้นก็มีความมั่นใจในตนเองอย่างที่ท่านบอกว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวปรโลก นิมนต์ครับ
ผมขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์ท่านหลวงพ่อเพียงแค่นี้ครับขอให้พวกเรากราบลาท่านอาจารย์โดยพร้อมเพียงกัน
วันนี้เอาตัวนี้ก่อนเอาพร้อมกันดีพร้อมกันก็ขอให้ได้ปฏิบัติทำได้ก้าวหน้าได้ประโยชน์กันทุกท่านนะฮะแต่พอมองเห็นนะมาบวชนี่เห็นประโยชน์นะ
ประโยชน์มาก
เห็นนี่ก็ดีแล้วแล้วครับโมทนาขอบใจไว้นั่นนะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวขอโทษเถอะธัญญานวชิโรอ่ะเข่าไม่ดีใช่ไหม
คร
ับ แล้วนั่งอย่างนี้ไม่ลำบากแย่เลย
ก็ตอนหลังผมก็ขยับบ่อยครับ
เลยแล้วทำไงดีล่ะก็ต้องไม่ต้องไม่ยโมเกรงใจนักนะให้ได้ประโยชน์ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวทุกขเวทนามันมารบกวนทำให้การฟังอะไรต่ออะไรเสียสมาธิเพราะจิตดิ้นพอมีทุกข์แล้วมันดิ้นนี้จะมีทางแก้ยังไงเช่นนั่งขัดสมาธิ
ผมคิดว่าคราวหน้าถ้ามีโอกาสมาผมก็ขอนั่งพิง
เลยเอาแบบเลยไหวนะเมื่อไงก็เอาแบบนี
้
ไม่ต้องนะเอาแล้วก็เอาให้พอได้สัปปายะเพราะการนั่งนั่นก็อิริยาบถสัปปายะอิริยาบถที่มันเกื้อหนุนเมื่อไงตอนนี้ท่านก็เสียสัปปายะคนนี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่ได้ผลเต็มที
่
เอาแล้วครับโมทนา